Eta gaurkoan ere lagunok bakizue, aste hartetan, ordu honetan gutxi gora bera, Ipar Euskal Herriko lurraldetara jotzen dugula, eta bertan, astero bezala, hor dugu, Pantxo Irigaray, Iruleiko irratiko kazetaria bera, Pantxo, egunon, ongi etorri?
Bai, egunon zuri, doen zuleri.
Bueno, zer nolako eguraldia daukazue, gaurkoan, zuen eskualde hortan?
Ba, atzo oso txarra, Baionak aldean ere izan dira desmasiak, makurrak, ura sartu dela etxe batzuetan, komertzio batzuetan, izan baita sekulako euria eta harria, eta gero, behaz, egun argunt aldatu da, osoki aldatu da, egun biziki aro ederra dugu, iguzkitsua, lano arras, lano gutxirekin.
Beraz, atzo aro eta egoera makurra Baionan, larun batean aldiz, argitasun egin izan zen loga izeneko pabelloi edo eraikin horretan Xilaba, hau da, Xiberua Lapurdi eta Baxena Farroako bertsolarien finala jokatu baitzen. Zer dakigu horretaz, Pantxo?
Ara, eta azpimarratu behar dena, hori ere gertakari garantzitsua dela Baionan egitea, Baionan euskarazko ekitaldi, ola gisortako ekitaldi handien egitea, ez da maiz gertatzen, eta euskarak ukandu behaz bere toki zabala, Baionako loga gela hortan. Odean, zer erran, ez da dudarik, ez da zalantzarik, saio ederra eskaini dutela sei finalistek, izan dela sekulako arrakasta 2000ko bat jende bildu baita xapelketa horren finalain ikusteko, nokeran entzuen dola 10 bat urte edo, hainbeste jende bilduko zela, behaz berzu saio bat entzat iparralde untan, eta Baionak aldean. Ordean, saioaren aldetik mail opolitakoa izan dela, mail ederrekoa izan dela, izan direla memento unkigarriak, bereziki kartzelako gai hortan, Eneritza Baleta bat, edo Sustraiko Lina bat, antzigabe mailen arzailuz, eien aita zemintzatu direlarik bakotxa, eta xapela Sustraiko Linak eraman duela, entzun diren komentarioen arabera horretzen zalantzarik, merezitako xapela eraman duela Sustraiko Linak, bestek baino oska bat gehiago erakutsi duela, eta gero bazen berezitasun bat aurten, Txato izeneko saria, Txato berriki zendu den, Txato zenaren omenez edo egiten zena, eta hor kantaera, kantatzeko manera, moldea, zen saristatua, hori Odei Barrosok eraman du, eta beraz sailka penaren erraiteko, Sustraiko Lina atera da xapeldun, Maialen Arzailuz bigarren, Odei Barroso irugarren, Eneritza Baleta, Xumai Murua, eta Ramuntxo Kristi ondotik sailkatu dira, eta saioaren ondoko komentarioetan Sustraiko Linak berak egiten zuen, hain hitzak diotera aurten Xilaba horrekin bertsolaritzak iparraldean hartu duela gorakada edo aintzinamendu eder bat.
Beraz, erran dezakegu bertsolaritzak segida baduela iparraldean, Lapurdin, Baxena Farroan eta Xiberuan alegia, eta atxalde ark, larun bateko atxaldeak gero segida jarraipena izan zuen Miarritzen irati ingela hortan, bertan abian baitzen lurrama izeneko lurra eta nekazaritzarekin, bertako nekazaritzarekin lotutako 9. azoka horren edizioak, bertsolariek zikiro gauera joan izan ziren, baina lurrama hori baino gehiago da.
Hori baino gehiago da, behaz egin duzu, laborantza errikoiaren edo iraunkogaren feria edo saloia dela, hori eskualeriko laborantza ganbarak sortu zuena, behak izu behaz eskualeriko laborantza ganbara sortu zela, dola 10 bat urte hain zuzen beste laborantza ganbarari buru egiteko, edo ez baitzuten egin politika bat ere onartzen, hotxalde batetik badugu FDZ-arena, laborantza industrialarena garen dugu, labur biltze eta bestalde ELB dena, Elberz Eskolegiko Laborantza Ganbara, nekazaritza iraunkorra errikoia sustatzen duena. Eta lurrama horrek, marka guziak hautsi ditu aurtengoak, zeren zenbaki zehatzik ez dute oraino eman antolatzailek, baina errena daukute, parte hartzearen eta bisitarien aldetik, sekulan nehoiz baino gehiago izan dela, zenbatu dela, aurten irati hortan, larun batea ipatu duzu baina ostiraletik abiatu ziren. Ostiralian jaanik aurrak eta adinetakoak ikusi dira hainitz, eta gero haste hundar guzian, behaz larumat eta igandean, adin guzietakoak, barnek aldetik etorriak, baina ez bakarrik, eta hori da helburia funtsian, hiritako eta kostaldeko jendiak laborantza gutiago ezagutzen duena hurbil dadila eta gustua erdezala, ezagut dezala zer egiten den laborantza mailan, eta hor behaz larumatian bereziki, ezin mugitu zela, altak iratigela ondia da, ezin mugitu, hainbeste jende bazen, eta igandian ere bazen jende berdin, hainitz, gehitxago mugitzen altzen, baina horre milaka kondatu dira bisitariak, ez dit, erramezala ez dute, ono ezen bat izatzik banik, baina emango dute, sartzen ordaintzen arabera, eta aurten gomitatuak ziren Zabua eskualdekoak, Zabua da Alpesetan den herrialde bat, ezagutzen ez duten entzat, hango laborariek gomit, eta hauek iziturik edo, iziturik ez, baina harriturik gelditu dira, ikusi zomat jende zen, ez duten uste hola investi izanen zenik, ikusi zomat gaztek parte hartu duten antolaketa lanetan, eta pena zuten, zeren eien ekoizpenak ekarriak zituzten handik, hemen ezagutarazteko eta saltzeko ere, eta jadanik ostirale gaueko jakasik dena saldua zuten, edo larumatek berriko edo dena saldua zuten, espaitzakiten hainbeste salduko zutenik, hainbeste jende izan nintzenik, eta pena zuten ez nahikoa ekarririk, horrein bat, ba, egun bat erdiz, askoz gehiago salduko baitzuten. Hala, behaz bilan oso baikorra, eta ondoko itzordua eskolegiko laborantza ganbararen zat, belaster, urtarilaren 17an, hor bere 10. urtea, sortzearen 10. urtea, ospatuko baitu ederki.
Beraz, erren dezakegu bertsozaleak gozatzeko aukera izan zutela asteburuan Baionan, Lurramara hurbildu zirenak ere gozatzeko aukera, tartean bertsolariak lanean izan ziren larun batean, Lurramako antolatzaileak ere lanean hiru egunez, lanik eginen ez dutenak Baionako abokatak izanen dira, greba eginen baitute.
Bai, ala da, greba eginen dute, ostegun eta ostiralean. Eta hori, zergatik, Frantziako ekonomia ministroak, ez justizia, baina ekonomia ministroak, justizia arloan egin nahi duen erreformaren gaitzesteko, salatzeko, horrek justiziaren liberalizazioa ekarriko duelakotz, abokatorien ustez. Bardaz bazuten behaz bilkura, eta remer da, bilkura ez gataskatzua, kalapitatzua, edo ez tabadatzua izan dela, zeren hor baitzen Colette Capdevielle, orden Colette Capdevielle da, denbora berian abokata eta ere deputatua, deputatu sozialista Baionak aldekoa, eta unek abokata izanki behaz defendiatzen du edo gobernuaren reformaren alde agertzen zen, ordean izan dira ez da bada biziak abokaten artian edo abokatak eta Colette Capdevielle artian, eta beraz reforma hortan iruzpalau pundu esesko aurkitzen dituzte, baina arazo gehien pausatzen duena da enpresetako abokatuena. Gena behita, enpresa batek, hemen digoiti, erreforma hori pasatzen bada, enpresa batek abokata bat langile bezala, bere langile bezala, hartzen alko duela, eta horrek lanbidearen independentzia galaraztia ekarriko duela, uste dute abokat horiek. Hordean, abenduaren 10 aldera aztertu behar lukete ministroen kontseiluek erreforma hori Parisen, eta erramezala, ostegun eta ostirale honetan, ez adostasuna erakusteko, abokatek lana utziko dute, eta ostigura ratzaldian badute manifestaldi elgeretaratze bat, paueko epaitegiaren aurrean.
Ba, Pantxo Irigaray, Irulegiko irratiko kazetaria, mil esker, gaurkoan ere gurekin izateagaitik, izan ondo, eta helduen astean izan ingira berriz.
Bai, berdin, berdina, izan ingira, okuru beretan, mil esker ziri.
Bai, gero arte.